እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮን እትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዛሓ ንድምስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 11 ናሃሰ 2022 ወይ ከዓ ሓሙሽተ ናሃሰ 2014 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛን ከምኡውን ኩነታት እቶም ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ኣፍጋናውያን ስደተኛታትን ዝጠመተ ፀብጻብ ብቐደም ሰዓብ ትቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኣብ ኤርትራ 6 ተመሃሮ ምህንድስና ኮምፒተር ማይ ነፍሒ ምፍሳስ ደም ኣብ ሓንጎል ንምልላይ ዝሕግዝ ሶፍትዌር ምሂዞም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድለዋትና ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ የምትኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ምስ ሕወሓት ንዝካየድ ልዝብ ብዘይካ ሕብረት ኣፍሪካ ንካልኦት ሸንገልቲ ከም ዘይቕበል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሕብረት ኣፍሪካ ብዝወከሎም ልኡኽ ፕረዚደንት ኦሉሶጎን ኦባሳንጆ እምነት ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ሕወሓት ብወገኑ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮጳን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብቲ ሽምግልና ንክትሳተፉ ድልየቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ። ኬነዲ ኣባተን ዝለኣኾ ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዘይካ ሕብረት ኣፍሪቃ ካልእ ሸምጋል ንምውሳኽ ዝካየድ ፃዕሪ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝወከሎም ልኡኽ ፕረዚደንት ኦሉሶጎን ኦባሳንጆ እምነት ከም ዘይብሉ ዝገለፀ ሕወሓት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብቲ ሽምግልና ንክሳተፉ ድሌቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክረክብን ንሰላማዊ ልዝብን ቆሪፁ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪቃ በይኒ እዩ ዝሽምግለና ይብሉ። ንክልል ትግራይ ዝመርሑ ፕረዚደንት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣሜሪካ፣ ሕብራት ሃገራት፣ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ዝመርሕዎ ልዝብ ኣብ ኬንያ ንክካየድ ከም ዝጠለቡ ዝዝከር እዩ። ኣምባሳደር ዓለም ንዶክተር ደብረፅዮን ዘቕረብዎ ሕቶ መልሲ ኢትዮጵያ ኣይቕበሎን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ 2 መዓልትታት ኣብ ዝፀሓፍዎ ትዊተር መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከይተማልኡ ናብ ልዝብ እተዉ ማለት ኣእዳውና ተኣሲሩ ህዝብና ኣብ ጥሜትን ኣብ ፀልማትን ከምኡውን ኣብ ትሕቲ እገዳ ኮንኩም ቀፅሉ ማለት እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣምባሳደር መለስ ዓለም ብወገኖም ምጅማር ኣገልግሎት መንግስቲ ከም ቅድሚ ኩነት ከምዘይወስዶ ነገር ግን ዘኽእሉ ኩነታት ምስ ተማልኡ እቶም ኣገልግሎታት ንክጅመሩ ድሌት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎም። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያን ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ሕወሓትን ዝገብርዎ ልዝብ ሰላም ብሕብረት ኣፍሪቃን ብወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ዝምራሕ ገሊጹ እዩ ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባቴ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
375 ሜጋዋት ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ዘለዎ ካልኣይ ተርባይን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሎሚ ስርሑ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ። እቲ ካልኣይ ተርባይን ዘጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ግድብ ሎሚ ዝርከበሉ ደረጃ ምዕባለ ኢትዮጵያ ዓጋቲ ከም ዘይብሉ ሓባሪ እዩ ኢሎም። ፅውፅዋይ ዝነበረ ግድብ ህዳሴ ናብ ክውነት ምምፁ ዘኹርዕ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳ ኣሓጎሰኩም በልዎም። ሱዳንን ግብፅን ካብ ልዝብ ወፃኢ ዝወስድዎ ዝበልዎ ካልኦት ኣማራፅታት ከም ዘየዋፅአን ተረድአን ናብ ልዝብ ንክዳለዋ እውን ኣተሓሳሲቦም። ግብፅን ሱዳንን እቲ ግድብ ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ከውርደልና እዩ እናበላ ከም ዝቃወማን ንሳልሳይ ዙር ምምላእ እቲ ግድብ ዝቃወም መግለፂ ግብፂ ኣብ ዝቐረባ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝለኣኸት እቲ ሪፖርት ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሳልሳይ ዙር ምምላእ እቲ ግድብ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ግድብ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ህንፀት እቲ ግድብ ኣብ ውሽጢ ዝቕፅላ 2 ዓመታት ክዛዘም እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሪዱ ዘሎ ሕሱም ደርቅን ንሓምሻይ ግዜ ኣከታቲሉ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ዝናብን ንልዕሊ 755,000 ሶማላውያን ካብ ከባቢኦም ከም ዘመዛበለ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ገሊጹ። ሕብራት ሃገራት ከም ዘመልከቶ ምስቶም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ዘለዉ ዜጋታት ተደሚሩ በዝሒ ሶማላውያን ተመዛበልቲ ናብ ኣስታት 1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። ኣብ ኣስታት 4 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተዘርበሉ እቲ ደርቂ ንጎረባብቲ ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን እውን ከም ዝለከመ እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝነጥፍ ዘሎ ኖርዌያዊ ትካል ስደተኛታት ከም ዘመልከቶ ሓያሎ ስድራ ቤታት ዝብላዕ ከም ዝሰኣናን ካብቲ ንምልእቲ ሃገር ኣንፅላል እዩ ዘሎ ዓፀቦ ንምንጋፍ እግሮም ናብ ዘምርሖም ይሃድሙ ከም ዘለውን የመልክት። በዝሒ በቲ ደርቂ ዝጥቅዑ ዜጋታት ካብ 5 ናብ 7 ሚልዮን ምውስኽ እውን ነቲ ትካል ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፀብፂብሎ። ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ወይ ከዓ ፋኦ ብወገኑ ትማሉ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ዘሎ ፀገማት ዘቃልል መጠን ሓገዝ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ንለገስቲ ኣበርክቶ ክገብሩ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኣፀጋሚ ምግባር እውን እቲ ዜና ይውስኽ። ብኮሎኔል ኣሲም ጎይታ ዝምራሕ ወታደራዊ መንግስቲ ማልያ ብዝተረቐቐ መጥቃዕቲ ድሮን ብእስላማዊ ጉጅለ ዝተቐትሉ 42 ወተሃደራቱ ንምዝከር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ኣውጅ ኣሎ። ካብ መግለፂ መንግስታዊ ምንጭታት እቶም ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለ ንዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ንምክያድ ካብ ደገ ሓገዝ ረኺቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሩስያ ንማሊ ናይ ነዳድን መግብን ሓገዝ ንምግባር ፕረዚደንት ፑቲን ምስ መራሕ ማሊ ምዝራቦም እቲ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ካብ 2013 ቅድሚ 9 ዓመት ምዃኑ እዩ ኣትሒዛ ኣንጻር ጥሩፍ እስላማዊ ጉጅለ ትቃል ዘላ ማሊ ትማል ሶሉስ ካብ ሩስያ ነፈርቲ ውግእ ከም ዝተቐበለት ተገሊጹ ኣሎ። ወታደራታ ኣብ ማሊ ሰዲዳ ዝነበረት ፈረንሳ ኣብ ቀረባ እዋን ርክብ ከም ዘቋረፀት ይዝከር። ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካ ወግዓዊ መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሩዋንዳ ኣትዮም። ዋሽንግተን ምስ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ማዕረ ሸርክና ዝተመስረተ ፅምዶ ክህልዋ ዝብል ሓዱሽ እስትራተጂ እውን ኣፋሊጦም። ናቶም መገሻ ይፍፀም ዘሎ ኮንጎን ሩዋንዳን ብሰንኪ ንደባይ ተዋጋእቲ ትሕግዝ ኣላ እናተውሃላ ምክሳሰን ኣብ ውጥጥ ኣብ ዝኣተዋሉ እዋን እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘዘርግሖ መግለፂ ብሊንከን ኣብ ኡጋንዳ ጉዳያት ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ከልዕሉ እዮም ይበል። ፈረንሳ ናብቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ይባራዕ ዘሎ ሓዊ ናይ በረኻ ንምጥፋእ ዝሕግዙ ተወሰኽቲ ሓይሊ ሰብ ከም ዘዋፈረ ተፈሊጡ። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ልዕሊ 6200 ሄክታር መሬት ብለበዳ ሓዊ ተጎዲኡ ኣሎ። እቲ ብርቱዕ ለበዳ ሓዊ ንኣስታት 10,000 ሰባት ኣፈናቂልዎም ኣሎ። ብውሕድ 17 ኣባይቲ ድማ ተባሪዖም። ጥቓ ከተማ ቦርዶ ዘሎ ጎደናታት እውን ተዓፅዮም ኣለዉ። ዞባ ጊሮንዲ ዝሓለፈ ወርሒ ብሰንኪ ዝወረዶ ሓደጋ ሓዊ በረኻ ልዕሊ 39,000 ህዝባ ካብቲ ከባቢ ንክወፁ ከም ዝተገደዱ ዝዝከር እዩ። መርበብ ስለያ ኢራን ንኣሜሪካዊ ጆን ቦልተን ንምቕንጻል መደብ ሓፂጡ ከም ዝነበረ ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጸጥታ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ንምቕታል ኢራን ቀንጸልቲ ንምቝጻር ትሰርሕ ምንባራ ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ጠቒሱ። ኢራን ነቲ ሓሳብ ዘንቀለት ብኣሜሪካ ዝተቐትለ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ቃስም ሶለማኒ ሕነ ንምፍዳይ ምዃኑ እውን እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ብወገን ኢራን ነቲ ተልእኾ ንምፍጻም ብሓላፍነት ዝሰርሕ ዝነበረ ካብ ውሽጣዊ ጸጥታ እቲ ሃገር ሻርማን ፓርሳፊ ሎሚ ብሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ክሲ ተመስሪትዎ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ንጆን ቦልቶን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ድማ ሜሪላንድ ዝቐንጸለ ሰብ $300,000 ዓስቢ ተሰሊዕሉ ነይሩ። ኢራን ኣብ መሬት ኣሜሪካ ንላዕሎት ሰብ መዝ እቲ ሃገር ንምቕታል ቅድሚ ሎም እውን ተመሳሳሊ መደባት ከም ዝነበራ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ጆን ቦልቶን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምብታኾም ካብ 2018 ክሳብ 2019 ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዝነበሩን ቅድሚኡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኮይኖም ዘገልገሉን እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ክቡራት ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ድሕሪ ናይ 3 መዓልቲ ከቢድ ውግእ ኣብ መንጎ እስላማዊ ጅሃድን እስራኤልን ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ዝሰመረ ይመስል። ኣብ ቃዛ ዝተካየደ ዳሕረዋይ ግጭት ኣብኡ ዝነብሩ 2 ሚልዮን ፍልስጥማውያን ዘለዎም ፀገማት ዘጉልሀ እዩ። ዝለዓለ ድኽነትን ሸቕለ ኣልቦነትን ኣሎ። 95% ናይቲ ከባቢ ማይ ኣይስተን። ሊንዳ ግራንት ሰይን ካብ ኢየሩሳሌም ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቅርቦ እዩ።
ቃዛ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቃስ እስላማዊ ጅሃድን ን3 መዓልታት ዝተካየደ ከቢድ ውግእ ስዒቡ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ዝተበፅሐ ስምምዕ ይሰርሕ ዘሎ ይመስል። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ያኢር ላፔድ ንስልታዊ ዓወታት ሰራዊቶም ንኢዶም ኣብ ቃዛ ንዝነብሩ 2 ሚልዮን ፍልስጥማውያን እውን ብቐጥታ ከምዚ ኢሎምዎም
And you would say if not me I want to address the residents of Gaza and tell them there is another way.
ወጽ መንገዲ ከም ዘሎ ንነበርቲ ቃዛ ክዛረቦም ደሊ ካብቶም ዝኾነ ይኹኑ ዘስግኡና ከመይ ጌርና ንባዓልትና ከም እንከላኸል ንፈልጥ ኢና። ምሳና ብሰላም ክነብሩ ንዝደልዩ ኩሎም ድማ ስራሕ መነባብሮ ክብረት ዘለዎ ናብራ ከም እንህብ እውን ንፈልጥ ኢና።
ንብዙሓት ነበርቲ ቃዛ ግን ተወሳኺ ዕንወትን ዝፀንሐ ሕማቅ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ክኸይድ ዝገበረን እስራኤል ዘካየለቶ ካሊእ መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ። ነባሪት ቃዛ ያራ ማሓሙ ከምዚ ትብል።
My house was damaged by an Israeli bomb and we're staying with relatives now.
ገዛይ ብደብዳብ እስራኤል ስለዝዓነ ወይ ምሳ ዝማድና ንነብር ኣለና። እንታይ ከም እንገብር ኣይፈልጥን። ወላድየይ ዝሓለፈ ዓመት ሜቱ። ኣደይ ኣሓተይን 2 ኣሕዋተይን ኢና ዘለና። ዋላ ንምግቢ ዘግዝእ ገንዘብ የብልናን።
ንቓዛ ዝቆፃፀር እስላማዊ ምንቅስቃስ ሓማስ ኣብዚ ናይ ሕዝቢ ውግእ ኣይተሳተፈን። ሓማስ ኣብ እስራኤል ይረኽቦም ዘለዉ ረብሓታት ኣብ ፀገም ክወድቑ ድሌት የብሉን ይብሉ ፍልስጥማውያን ተንተንቲ። ነዳዲ ብናይ መፈተሺ ነቑጣታት ይሓልፍ። ናብ እስራኤል ኣትዮም ክሰርሑ ኣስታት 15,000 ነበርቲ ቓዛ ፍቓድ ስራሕ ኣለዎም። ሕድሕድ ሰራሕተኛ ን10 ሰባት ከም ዝሕግዙ ይግመት። ፍልስጥማዊ ተንታኒ ፖለቲካ ጋይድ ኣልኦማሪ ኣብ መድረኽ ፍልስጥም እቲ ዝዓበየት ዓዋታይ ሓማስ እዩ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ቃዛ ዘሎ ፀገም ክፈትሕ ምፍታኑን ንእስላማዊ ጅሃድ ክቆፃፀር ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዘረጋገፀኒ ይብል። እቲ ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባል ግን ኣብ ቃዛ ሱር ዝሰደደ ፀገም ዝፈትሕ ኣይኮነን። 2 ሲሶ ነበርቲ ኣብ ድኽነት ይነብሩ። ሸቕሊ ኣልቦነት ልዕሊ 50% እዩ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ብረድኤት ሕቡራት መንግስታት እዩ ዝነብር። ፍልስጥማዊ ክኢላ ስነ ቁጠባ ዑማር ሻባን ከምዚ ይብል።
There is restricted access to travel. Electricity comes 12 hours a day.
ናይ ጉዕዞ ደረት ኣሎ። ሓይሊ መብራህቲ ኣብ መዓልቲ 12 ሰዓታት እዩ ዝሰርሕ። ሓሊፉ ድማ 4 ሰዓታት ጥራሕ ይሰርሕ። ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ትሑት መሰረተ ልምዓት እዩ ዘሎ። ሓደ ካብኣቶም ዋሕዲ መድሓኒትን ሕፅረት ናውትን እዩ። ገሊኦም ፈላጣት ሓኻይም ካብ ቃዛ ናብ ካልኦት ሃገራት ወፂኦም እዮም። ኣብ ቃዛ ዘሎ ማይ ጨው ዝበዝሖ እዩ። ኣስታ 95% ማይ ቦምባ ቃዛ ዝስታ ኣይኮነን።
ንናይ ቃዛ ፀገማት ሰብኣዊ መፍትሕታት ከይሃብካ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ካሊእ ዙር ህውከት ዘይተርፍ እዩ ይብሉ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ታሊባን ንሃገሮም ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ብኣማእታ ሽሓ ዝቁፀሩ ኣፍጋናብያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም እዮም። ካብዚኦም ኣብ ፓኪስታን ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰነድ ዘይብሎም ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ፍሉይ ዝበለ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ማሊክ ዋቃር ኣሕመድ ካብ ኢስላማባድን ዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ሒዛትላ።
17 ዓመት ዝዕድሚኣ ቤናዚር ኣኽተሪ ኣብ ወሰን መገዲ ኢስላማባድ ፓኪስታን ቴንዳ ዘርጊሓ ህፃውንቲ ኣኪባ ትምህር። እዞም ህፃውንቲ ከምኣ ዕድል ስሩዕ ትምህርቲ ዝረኽብሉ ኣማራፂ ዘይብሎም እዮም።
ናብ ፓኪስታን ክመፅእ ከለኹ ትምህርተይ ኣብዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ሙሉእ ተስፋ ገይረ የመፅየ። ንሽዱሽተ ዋርሕ ዘየንኳሕኳሕኮዎ ቤት ትምህርቲ የለን። መረዳእታ ካርድ ስደተኛታት ስለ ዘይብለይ ሓደኦም እኳ ክቕበሉኒ ኣይፈቐዱን።
اختری حنتی کابتم ابزار حلف عمت بذات اجم کناتات نب پاکستان زعتو خلی تمیتن حمسان شح افغان ویانیا افغان سدتنیاتات حنساب نبته هجر مسعتو استمز قبل من النسح برن ا پاکستان حجایان کوینام کنبرو زفکد مردعتا ویدما پیواری وهابم از مردعتا منگست پاکستان مستقل سدتنیاتات حبرات هجرت UNHCR بمت حبواری بام إذا خل سدتني زدلي ورقتنا مركب تنعس حد عمت ويون لعلي إزبايو إذا ما نبرأم كم زخبا دايو سدتني أفغان قال أجهزها خز الزرب. ذكرى كورونا كيف أغلى رو؟ إن
شاء كارتونا منكرناش
تاجي. جزا بقللو مكراي كألن. نسلك تاتنا سيم كار كنركب أين خدن؟ مسرت عايز خونا نجار بزي كاردن مركب أزيو أزقاميو.
قدم طالبان افغانستان مقود سعرو من تخونون كبابي 3 مليون زقو سدتنياتات افغان ا باكستاني نبرونيروم مبزحتوهم ابتين 10 عامات زصنحا امونغو نايت وان سوفيت حبرتن مجاهدين ناتبالو زقو زنبرو هيمانوتاوي انتقالستي افغان زنبره وغ هاديموم ابا شحنت شعت 180 زماصيام قليهم سدتنياتات نلعلع 10 عامات ابا باكستان صنيحوم علاوي ناي سدتنيا مردات هوني بلومن زوم حدست اتو تسدتنيا تاتكنا نفسال ساي هاجر كوز ايدليتوم ناب اوروبا ويون سمين امريكا يخونمبر سبا سلطانات UNHCR جن مردعتا كاردناي مهاب كيدي غزاز وسدن صعر زحتتن يو يبلو
When people arrive in such a huge number it becomes very difficult to process them
كمزي بزحزلو هزبك مسكالو نمت انقالو كبيديو عقمنا عبنا لنا يخونمبر نحد حدوم على محتتن كبو مرمران كنا كايد علنا بمخانو دما قزيك وصليو
ازا خمزي لكالو بزيناي سدتانيا كاردي دما ولا كم حكم النازبلو اقل قلوت مسارتاو دليتات كرخبو كمزيز اقامو زهولا سهر تزارب
Once I went to the hospital, but they wanted to see my documents. At the time, I had neither a refugee card.
Had one hamimin ab hospital kede bizaabai zhibber maradata kri udeliom. ኣብቲ እዋን ናይ ስደተኛ ካርድ ይኹን ፓስፖርት ስለዘይነበረኒ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይከኣልኩን
ኣኽተሪ ኣብ ፓኪስታን ሕጋዊ መንበሪ ክትረክብ ክትፅበ ዶክተር ናይ ሙኻን ሕልማ ከይኹለፍ ስኽፍቲ ሓዲርዎ ኣሎ
ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከምቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ምዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና at VOA Tigrinya kamun tamassasali nay Facebook n Instagram n gatsat VOA Tigrinya ketrokhbuna tkhul yakhun amedebat nazalakum bito weydema shefena zedlio etblu wa fitsame wey wulqasabat mizhlu dma bi email horn@voanews.com ketlekhulna tkhulu dims america medeb qanqwa tigrinya
سرع مدبنا تعنا يزغطل فيلمون محاري ألكسندر برهاني هانيبال قبرعب راهيل أبراهام سلوى نسر الدينين يوهانس هابت سلاسين زد تباهلو شدشة مهارو مهندسنا كمبيتر ما ينفحي بمغنيات حادقان كالت عناوي سعبينات النزقات مفساس دم أبحانغول نمر لي اتحقز صفتوير معميل لومالوم ذا صفتوير قزي أم مغطابن نتحمامات أب مللاين زبالت أو تسيئيت كم زر آيات أمعبلتاي قلتو وكلنا برهان برهكا بسمرا نحادة كابا معبل تزا صفتويرن رئيتو سب مويانات أميرو ليخلنا اللو مدبتعنا غزل
ምስምንታ እያ ተኣሳሲራ እዛ ናትኩም ስራሕ ኣብ ሕክምናዊ መዳያ ኣገልግሎት
እዛ ስራሕ እዚኣ ሓፈሻዊ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብዚ ሕጂ ዓለምና በፂሕዎ ዘሎ እዛ ኣሰራርሓ ድማ ሓፈሻዊ ካብታ ኤምኣርኣይ ማሽን ክንብላ ዝፀናሕና ስእልታት ካብኡ ተቐቢላ ልክዕ ከምዞም ናይ ሓካይም ናይ ራዲዮሎጂ ዝነጥፉ ሓካይም ማለት እዩ ካብቲ ኤምኣርኣይ ማሽን ብዝተቐበለቶ ነቲ ስእልታት ኣብቲ ዓይነት ሕማም ብሕብርታት ፈላለያ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሕማም ከምዚ ይበሃል እዚ ዓይነት ሕማም ከምዚ ይበሃል ኢላ ከም ፀብፃብ ድማ ሽዑቡ ካብቲ ጥዑይ ዝነበረን ነቲ ሕሙምን ብሕብሪ ፈላለያ ማለት እዩ ብክልቲ ዓይነት በቲ ዌብሳይት ሰርሐናና ማለት እዩ ነቶም ዶካተር ፀብፃብ ዝተህቦሙ ሞቶም ዶካተር ድማ ነቲ ጥዑይን ነቲ ዝሕመምን ክፋል እናነፃፀሩ ምስቲ ሪፖርት እቲ ፀብፃብን እቲ ሪዛልት ዝሃበቶ ንሳ ወይቲ ውፅኢት ዝሃበቶ ንሳ ብምርኣይ እቲ ቕኑዕ ዝኾነ ናይ ሕክምናዊ ጉዳያት ክህቡ ይኽእሉ ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ንምስራሕ ዝደረኸኩም ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ
መጀመርታ እቲ ሓሳብ እቲ ዝተላዓለ ፕሮጀክት ክንሰርሕ ሲኒየር ፕሮጀክት ምስተባሃል እንታይ ዓውዲ እንተሰርሐ ናይ ሓይሽ ብዝብል ናይ ኩላህና ናይቶም ኣባላት ጉጅለ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሕክምናዊ መዳይ እንተንፀቅጥ ተባሂሉ ስለዚ ሕማም ዘሎ ወይ ድማ ንህዝቢ ዘሸግሮ ዘሎ ወይ ንዶካትር ብዋሕዲ ናይ ማሽናት ይኹን ወይ ናይ ግዜን ኣሳልጦን ዋሕዲ ዘለዎ ተባሂሉ ተፃሪዩ ማለት እዩ ምስተዋፈርና ብድሕሪኡ ድማ እዚ ኤምኣርኣይ ማሽን ዝተባሃለ ሰባት ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቑ ኤምኣርኣይ ስካን ብዶካተር እዩ ዘሎሞ ካብኡ ብዝወፅእ ድማ እዞም ራድዮ ለጂ ዝነጥፉ ዶካተር ማለት እዩ ፕሪስክራይብ ናገብሮ ወይ ድማ ሕክምናዊ ረድኢት እናሃቡ ኣብ ዝነጥፍሉ ዋሕዲ ናይቶም ዶካተርን ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ሪጋ ናብ ምፅባይ ናብ ካልእ ስለ ዝፅበ ንዕኡ ኣሳልጦ ተባሂሉ እዩ ኣብዚ ዓውዲ እዚኣ ንንጠፍሞ ምስ ግዜ እንዳዓበንያ ንኸይ ተባሂሉ ብከምኡ ተሰራሕቲ ተመሪፁ ማለት እዩ
ክንደይ ዓይነት ናይ ሓንጎል ሕማማት ያዛ ሰሪሕኩም ዘለኹም ብንፁር ክተለል ትኽእል
ሓፈሻዊ ኣብ ሰለስተ ማለት እዩ እሶቶም ድማ ኤፒዱራል ሳብዱራል ወይ ድማ ካብዞም ክልተ ተዘይብሉ ከዓ ኖርማል ኢላ ፈልያ ትበና ማለት እዩ ኤፒዱራል ባዮኮንቬክስ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ብዘጋጠመሉ እዩ ዘጓንፍ ማለት እዩ ነቲ ካልኣይ ቀፀላ ናይቲ ሓንጎል ሰንጢቑ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሳብዱራል ኮይኑ ክሬሰንት ሸፕድ እዩ እቲ ቐርፆ ማለት እዩ እዚ ድማ ፍኹስ ዝበለ ሓደጋ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ላዕለዋይ ሌየር ናይቲ ሓንጎል ነቲ ቅርፂ ናይ ሓንጎል እንዳተመሳሰለ ይኸይድ ከም ወርሒ ዓይነት እንዳተመሳሰለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ማሽና ከዓ ነዚኦም ዓይነት ሕማማት ብቐሊሉ ከተለልዮም ትኽእል ማለት እዩ ፈላለያ ድማ እንተለዎም እዚ ኢፒድራል እዩ እዚ ድማ ሳብዱራል እዩ ኣብዚ ወገና ኣሎ ኣብዚ ወገና ኣሎ እናበለት ብሕብሪ ፈላለያ ትህብ ማለት እዩ ክልቲኦም እውን ኣብ ሓደ ዓይነት ሓንጎል ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ
እዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ሶፍትዌር ኣብ ሕክምናዊ መዳይ ዘለዋ ኣበርክቶ ረብሓ እንታይ ይመስል
ተቐዳማይ ካብቲ ምፅባይን ናይ ሪጋን ናይ ካልእ ሰብ እቲ ውሑድ ካልኢታት እቲ ስርሓ ሳሊጣ ቐልጢፋ ሪፖርት ክትህብ ምኽኣለይ ማለት እዩ ንሓደ ሕሙም ኣብ ውሽጢ 30 ሰከንድ ክትቦ ትኽእል እያ ካልኣይ ድማ እቲ ውፅኢት ናይቲ ቅልጡፍ ሪዛልት ምሃባ ድማ ኣብቲ ሕክምና ዝመፅእ ሕሙም መን ክወሃቡ ይኽእል ቀዳምነት መን ድሒሩ ክወሃቡ ይኽእል ሕክምናዊ ረድኢት ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ ብሳልሳይ መንገዲ ድማ እቶም ዶካተር ኩሉ ግዜ ነቲ ስእልታት ዝወፀ ካብቲ ኤምኣርኣይ ማሽን ክርእዎ ከለዉ ንገሊኦም ብዝተፈላለየ መልክዕ ሕማማት ንገሊኦም ብካልእ ክረአዮም ስለዝኽእል ብቮት በቲ ዝበዝሐ ቮት እናገበሩን ሓንሳብ እዩ ዘጋጥም ዝብሳሕቲ ማለት እዩ ኮንፊዥን ስለዝፈጠር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ እውን ከም ሳሴይቲ ራዲዮሎጂስ ዶክተር ዓይነት ኮይናት ሓጋጋዚት ኣብቲ ኮንፊደንስ ዝህብዎ ውሳነ ትሕግዞም ማለት እዩ ራብዓይ ድማ ቶም ዶኳተር ነቲ ኣናላይዝ ዝገበሮ ሪፖርት ክፅሕፉ ከለዉ ኣብቲ ማይክሮሶፍት ዎርድ ማለት እዩ ብኢዶም እዮም ፅሕፎ ስለዚ እዛ ማሽናህና ከዓ ከምኡ ኣየድልያን እዩ ዳይሬክትሊ ምስ ረኸበት ነቲ ዝረኸበቶ ውፅኢት ነቲ ብሕብርታት ዝፈላለየቶን ናብ ዶክመንት ባዕላ ሽም ካብቲ ዝወፀ ማሽን ኤክስትራክት ገይራ ከም ዶክመንት ተቐምጦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ቅዳሕ ወሲድካ ነቶም ሰርጀሪካል ዶክተርስ ነቶም መጥባሕቲ ዝህቡ ዶካትር እናሃቡ ንዑ እናርኣዩ ኣብይ ክፋል ኣሎ ኣብይ ወገን ኣሎ እናበሉ መጥባሕቲ ክገብሩሉ ይኽእሉ እቲ ሕሙም እውን እቲ ሪዛልት ናቱ ወይቲ ሪፖርት ናቱ ክወስዶ ኣብ ዝደሊ ኣብ ዝኾነ እዋን መፅዩ ካብቲ ንሳ ዘውፃቶ ሪፖርት ቅዳሕ ኮፒ ገይሩ ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ ሓፈሻዊ ካብቲ ብዙሕ ብውሑድ እዚ መስልቲ ረብሓታት ዘሎ ማለት እዩ
ነዚ ስራሕ እዚ ኣብ ምስራሕ ዝነበረኩም ብድሆታት ከንታ እዩ ነቲ ብድሆ ብከመይ ሰጊርኩም ይኹም ኣብዚ ደረጃ ተበፂሕኩም
ከምዚ ክግለፅ ፅንሐ ዛ ኤምኣርኣይ ማሽን ኣብ መብዛሕትኡ ዓለማት ዳርጋ ሓዳሽ እያ ማለት እዩ ስለዚ ብሃገርና እውን ሓንቲ ኤምኣርኣይ ኣብ ኦሮታ ሆስፒታል ኣስመርያ ትርከብ ስለዚ ናይ ዲጂታል ዳታ ሕጂ ስለ ትእክብ ዘላ ኣዝዩ ዋሕዲ ዳታ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ክገለፅ ፀንሐ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጅ ዝበሃል እቲ ቀንዲናቱ ከም ነዳዲ ኮይኑ ወይ ድማ ከስርሖ ዝኽእል ዳታ እዩ ማለት እዩ ከም ብዝሒ ዳታ ዝረኸብከያ እቲ ኮንፊደንስ ናቱ እቲ ናቱ ርጉፅነት ድማ ዝለዓለ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣዝና ኣብቲ ናይ ዳታ ወይ ድማ ሓበሬታ ኣዝና ንሽገር ነርና ማለት እዩ እንት ሆነ ስታፍላይ አይነት አልጎሪዝምን ካድ አይነት ናይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ናይ ተጠምና ተዳታ ከም ዝባዛህ ገርና ዝደለና ዓላማ ክንወጥ ኢልና ማለት እዩ ካድ ድማ እዚ ፕሮጀክት ዘከነዳሩ ከለና ጎን ጎንኒ ትምርቲ ንወስድ ስለዝነበርና ኣዝዩ ኣህላ ክነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኮሌጅ ማይነ ፍፀኒሕካ ናብ ኦሮታ ሆስፒታል ክትመፅእ ብሕሪኡ ድማ ተኸይድ ኣዝዩ ኣህላ ክነይሩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከም ዝበልናዮ ቶም ዶኳተር ኣዝዮም ውሕዳት ስለዝኾኑ ግዜ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ስለዚ ትንሃና ብሓፍንሹ ዕላማ ዝነበረ ቅድም ቅድምቲ ፕሮጀክት ምስራሕና ተሕማም ክንፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝነበረ እቲ ኩሉ ዝተምሃርዎ ናይቲ ዓይነት ሕማማት ኣብ ውሽጢ ውሑድ ኣዋርሕ ክምህሮና ስለተደልዩ ዝነበረ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ነይሮም ምስቲ ግዜ ዝነበሮም ማለት እዩ እንተኾነ ግን ብናቶም ንቕሓት ማለት እዩ ኣብቲ ውሑድ ዝነበረ ግዜያት ክንምሃር ክኢልና ምስ ፈለጥናዮ ሕማም ድማ ብኢንተርነትን ብካልእ ንሰርሽ እናገበርና ክንቀልሶ ክኢልና ማለት እዩ
ምናልባት እስከ ነዛ ስራሕ ኣባይታ ወሪዳ ኣብ ግብሪ ንኸትውዕል ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገበርኩምዎ መረዳእ ኣሎ ዶ ነዚ ስራሕ ምስራእ ዩካ ብወጋይ ሚኒስትሪ ጥዕናን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተዋሃበኩም ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል
ብጣዕሚ እዮም ተሓጒሶም ማለት እዩ ምክንያቱ ከምኡ ይሓስቦም ምስቲ ዝቡና ዝነበሩ ግዜን ምስቲ ንሕና ንብሎ ዝነበርናን ከምዚ ክኾን ኢልካ ይተሓስቦን ኢካ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ስራሕ ኣዝዩ ከምቲ መዲብናዮ ዝነበርና ከምዝኸደልና መጠን ኣዝዩ ዘሐጉስ ነይሩ ንሶም ውን ከምቲ ዋሕዲ ዝነበሮም ናይ ሰባት ብጣዕሚ ስለሽገሩን ኣብቲ ናይ ካልኦት ሕማማት ዘለውን ከነተኩር ከም ዘለና ከም ፕላን ወይ ድማ ከም ፕሮጀክት ሒዝና ውን ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ከነዕብዮን ከም ዘለናን እዮም ነገሮምና ማለት እዩ ናህና ዘሎ ፕላን ሓፈሻዊ ምስቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪብና ተላዚብና ንኩሉ ዓይነት ዘሸግር ዘሎ ሕማማት በዚ ፕሮጀክት እዚ ናዕበና ከይድና ኣብ ግብሪ ኣብ ባይታ ነውዕለሉ መለያት ኢና እንደሊ ዘለና ማለት እዩ
ደካዚ ናይ ሓንጎል ንካልእ ኣብ ምንታይ ረብሓ ክትውዕል ትኽእል
እዎ እዚ ሄመሬጅ ክንብሎ ፀንሕና ወይ ድማ ዝደምኒ ውሽጢ ኣካላት ምዛዕ ብዙሕ ነገራት እዚ ዘጓንፍ ማለት እዩ ሓደ ካብዚ ዝሰራሕናዮ ናይ ብሬን ወይ ድማ ናይ ሓንጎል ኮይኑ ከምኡ ድማ ብዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ኣብ ዓንዲ ሕቆ ክጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ብርኪ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ክጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት እዚ ግዜ እናማዕበልናዮ ንድሕር ከድና ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ እቲ ደም ኣብ ውሽጢ ዝነዝዓሉ ዘሎ ኣካላት ከም በዓል ዓንዲ ሕቆ ናብ ካልእን የዕብና ሰሪሕናሉ ሓፈሻዊ ንሰርሖ ሲስተም ንኩሉ ዓይነት ዝፍውስ ወይ ድማ ዝሕግዝ ኮይኑ ከነዳልዎ ከም ፕላን ወይ ድማ ከም ፕሮጀክት ምስቶም ሚኒስትር ጥዕና ሒዝናዮ ኣለና ማለት እዩ
ዶክተር ዮናታን እስኻ ኪኢላ ናይቲ ዓውዲ ከም ምዃንካ መጠን እዛ ተሰሪሓ ዘላ ስራሕ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነታ
እዞም መንእሰያት ኣሕወትና ናይ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ተማሃሮ ነታ ናይ መወዳእታ ናይ ሲኒየር ፔፐር ንክቅርቡ ዳርጋ ሓደ ዓመት መላእታ ምሳናዮም የሕሊፎሞ ብዙሕ ግዜ እንዳ ተመላለሱ ብዙሕ እቲ ናይ ኤምኣርኣይ ኢሜጅ ዳታ ኣብ ምእካብ እዮም ሕሊፎሞ መወዳእታ ድማ ሓንቲ ፍረ ፃዕሮም ዝኾነት ዓባይ ወይ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ድማ ኣቕሪቦም ማለት እዩ ካብ 2015 ክሳብ 2022 ዘሎ ዳታ ናይ 7-8 ዓመት ዳታ እዮም ፊድ ብምግባር ነታ ማሽን ከምትህሉ ወይ ከምትሰርሕ ጀሮማ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ባዕሎም ኩሉ እቲ ስራሕ ወዲኦም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ማለት ንምፍታን ማዕረ ክንደይ በቕዓት ኣለዋ ማዕረ ክንደይ ካፓቢሊቲ ኣለዋ ንምፍታን እውን ናብ ኦፊስና መፂኦም ኣርእዮምና ማለት እዩ ከም ዝረአናዮ ድማ ኣዝያ ውፅኢታዊት ኮይና ረኪብናያ ብናይ ወዲ ሰብ ዓይኒ ክጥመት ከሎ ኣብቲ ዕብ ዕብ ዝበለ ወይ ኣብቲ ፍሪፍሪ ዝበለ ነገር ብቐሊሉ ክትፈላለዩ ትኽእል ትኸውን ኣብቲ ናእሽቱ እንድሕር ኮይነን ግን ዘይ ክትፈላለዩ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ናቱ ትሪትመንት ወይ ድማ ኣብቲ ናቱ ሕክምና ሓደሓደ ክስተይ ኣለዎ ወይ ብሓፈሻ እቲ ዝግበር እቲ ኣገልግሎት ናይ ጥዕና ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ከምኡ ድማ ሓንሳብ ሓንሳብ እታ ተፈጢሮ ዘሎ ምድሚቲ ብልክዕ ኤፒዱራል ድያ ወይ ሳብዱራል ንክትፈልዮ ዘገዱር ዘሎ ኩነት ክፍጠር ይከኣል እዩ እ ከም ወደሰብ መጠን ድማ ሓንሳብ ሓንሳብ ከምዚ ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ወይ ውን ወይ ሓደ ሓኪም መፅኡ እዚኣስ ከምዚ ትመስል ክብል ይኽእል ካልእ ሓኪም መፅኡ ድማ ብናት ርእቱ እዚኣስ ከምዝባ ትመስል ክብል ይኽእል ኣብ ከምዚ እዋን ሕጂ ሓደ ብቑዕ በቃ ብዙሕ ዳታ ኣኪቡሲ እዚኣስ ከምዚኣያ ብክንደዚ ዓይነት ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ብክንደዚ ዓይነት ፕሮባቢሊቲስ እዚኣ ምድሚቲ ከምዚ ዓይነት ኢፒዱራልያ ወይ ድማ ብክንደዚ ዓይነት ኮንፊደንስ ከምዚ ዓይነት ሳብ ዱራልያ ኢሉ ሕብረካ ዝኽእል ሓደ ዳናይ ዝኾነ ሶፍትዌር ወይ ኣልጎሪዝም ምርካብ ዓብዪ ዕድል እዩ ዓብዪ ፀጋ እዩ ብሓንሳብ ኮና እታ ሶፍትዌር ፈቲና ነርና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብ ገሊኡስ ክሳብ ናይ 97% ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ፕሮባቢሊቲ ጀራ እዚኣስ ከምዚ ዓይነት ብድሜት እያ እዚ ሕጂ ኣብ ስራሕና ዘይንዓቕ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾነ ዓብዪ ኣሳልጦ ይገብር ማለት እዩ
መሃንደስ ፊልሞን መሃሪ ዶክተር ዮናታን ሽመዮም ሽም ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መስግን ይቕኒለይ
እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላትና በዚ ፈፂምና ኣለና زمدمنا نتمليتكم أب محبراوي قصعت نخيتكم ندقنا حتى كتاتل وطوليهم صباح عربي فلي مداباتي زهلونا سدرابيتاتن مقربن ناب تقرأي قنزبن ملأخ بزعبا زقات ممزلوت أقماز زده سست حستون كومون سنعاء أمراوي حمام بحلفي أب وان تساطن تقاماتن زملكتو نخد التكيلاتات زتعنا قمدب كهلونا أيو كتكتاتلنا نعدمكم حابي رقم زمسوكم مني أفورك أيت رحسام رقمكم سلام ليتي تحان تدارو. Thank you.